На гэтым тыдні нашай гостей будзе маладая аўтарка, якая, нягледзячы на свой юны ўзрост, піша вельмі глыбокія песні. Знаёмцеся, Наталля Пушкарова. Нарадзілася Наталля ў горадзе Кіеве, дзе жыве яе бацька, а большую частку жыцця пражыла ў Бабруйску, у матчыным горадзе. І два гэтыя гарады лічыць роднымі.
А у вас не ўзнікала жаданне інтэгравацца ва ўкраінскую культуру?
У мяне, скажам так, былі такія магчымасці, пакуль я жыла ў Кіеве, і застацца там, але пацягнула назад.
А ў чым справа?
Справа, напэўна, ў тым, што мне мае сяброўкі, пакуль я жыла там, дасылалі лісты, а ў гэтых лістах былі вершы Багдановіча. І вось, ведаеце, што я вырашыла ўсё ж такі чытаць Багдановіча трэба па кнігах, а не па лістах.
Карацей, Максім Багданович вернуў вас у поле беларушчыны, можна так сказаць?
Так, можна і так сказаць.
Як вы ставіцеся да славы роднага гораду ў інтэрнэт-прасторы? У Бабруйск жывотнае.
Мяне гэта ніколі не цешыла, мяне гэта заўсёды раздражняла. Я думаю, што людзі, якія так кажуць, ніколі не былі ў Бабруйску і не маюць права так казаць. А яны не ведаюць, што гэта за горад, яны не ведаюць, што за людзі там жывуць. І я думаю, што гэтае выслоўе, так сказаць, увогуле паказвае на агульны ўзровень адукацыі чалавека і яго культуры. Люблю свой горад за яго гісторыю.
Ну, мне здаецца, што Бабруйск цікавейшы за Менск. Прынамсі, там не столькі знішчана, як у нашай няшчаснай сталіцы.
А што датычыцца спадчыны ў Бабруйску, то я магу сказаць, нават тая ж Бабруйская крэпасць знаходзіцца зараз у такім жудасным стане, што немагчыма на гэта проста глядзець. І калі прывозіш гасцёў з таго ж самага Мінска, то вельмі сорамна. Проста па-чалавечы сорамна за тое, што дзеецца ў нас у горадзе. Хаця б да гэтай крэпасці.
Нагадваю, што мы слухаем песні Наталлі Пушкаровай. Наталля вучыцца ў педагагічным універсітэце імя Максіма Танка. Праз год яна будзе настаўніцай беларускай мовы і літаратуры. Хочацца верыць, што яе не вельмі палохае настаўніцкая праца.
Мяне не асабліва палохае перспектыва працы настаўнікам. Я лічу, што гэта цікавая праца. І праца, скажем так, не для ўсіх людзей. Для тых людзей, якія сапраўды сябе адчуваюць добра ў сяроддзі дзяцей. Адчуваюць, што яны могуць нешта даць, а не толькі браць. Мяне больш пужае перспектыва працы настаўнікам з пункту гледжання матэрыяльнага. Таму што, як вядома, настаўнікі ў нас зараз на Беларусі зарабляюць не так шмат, каб можна было сябе адчуць вольным чалавекам, напрыклад, тыя ж самыя літаратура, і трэба закупаць нейкія метадычныя распрацоўкі. Гэта ўсё складана.
Гэта адзінае, што палохае ці не? Я пра размеркаванне.
Ох, размеркаванне гэта зараз такое навалелае пытанне, яно палохае зараз кожнага. Размеркаванне ў асноўным у нас ідзе, як вядома, на вёску, таму што вёску мы, як вядома, падымаем усю краінай. Але ж размеркаванне на вёску бывае розным. І калі ты выкладаеш не толькі беларускую мову і літаратуру, але яшчэ расійскую мову, літаратуру, працу, фізкультуру, кружок дзяцей з прыметамі адоранасці, і ўсё гэта за 300-400 тысяч, вось гэта пужае, бо табе даюць кладаць тое, да чаго ты не маеш дачынення.
На гэтым тыдні мы слухаем песні Наталлі Пушкаровай. Людзі, якія прысвяцілі сваё жыццё не бізнесу, не адміністратыўнай кар'еры, а беларускаму слову, я лічу, маюць першаснае права на крытыку свайго народу.
Я думаю, што мяне нічога не можа раздражняць у родным народзе. Мяне больш пужаюць некаторыя рысы, які мой народ набыў за апошнія стагоддзі. Гэта палахлівасць, гэта пачуццё пастаяннай віны, гэта немагчымасць адказваць за свае ўчынкі і гэта пакорнасць. Змагацца з гэтым трэба, а калі трэба, то заўсёды можна. Я думаю, што на сённяшні дзень гэтае пытанне хвалюе не толькі нас з вамі, гэтае пытанне хвалюе ўсіх. Мне вельмі балюча бачыць, як мая сястра вучыцца на расійскай мове, і яна не ведае беларускай. Мне балюча бачыць, што школьнікі не ведаюць таксама беларускай мове, а болей за тое, яны не ведаюць сваёй культуры. Змагацца з гэтым, я лічу, трэба толькі шляхам удасканаленне нашай культуры і тым, каб гэтую культуру несці ў масы. А іншых шляхоў я, на жаль, не бачу.
Мы працягваем слухаць песні Наталлі Пушкаровай. Наталля па прычыне сваёй маладосці кепска памятае рэферэндум 95 году, які шмат для каго з адраджэнцаў стаўся шокам і шмат каго увёў у вялікі песімізм. Наталля песімісткай быць не хоча.
Я люблю сваю краіну. Таму перспектыва заўсёды ёсць. Але, на жаль, зараз у мяне некі песімістычны настрой. Мабыць, гэта выклікана тым, што я схадзіла ў школу на практыку і паглядзела, што сапраўды расце пакаленне не беларусаў.
Вы з імі па-беларуску, і яны вас не разумеюць.
Яны разумеюць, але не адказваюць. Вось гэта мяне пужае. А што, калі ты звяртаешся да чалавека, ён табе не адказвае. Я б хацела быць аптымісткай, казаць, што перспектыва заўсёды ёсць, казаць, што я веру, што будзе яшчэ светлая будучыня, што будзе вялікае адраджэнне. Але калі я гляджу навіны, я так не думаю. Калі я гляджу з акна пад'езда, я так не думаю. Калі я еду ў грамадскім транспарце, я таксама так не думаю. Таму я зараз не хачу казаць, што я аптымістка, але песімісткай мне таксама быць не хочацца. Хутчэй у мяне прысутнічае вялікая доля рэалізму на сённяшні дзень.
Мы слухаем песні менскай студэнткі Наталлі Пушкаровай. Наталля часта выступае на паэтычных і бардаўскіх вечарынах, але галоўнае, што яна намагаецца выступаць у школах. Думаю, яе будучым выхаванцам можна пазайздросціць.
Дарэчы, я стараюся граць у школах, таму што ўсё ж такі, як-ніяк, гэта школа, гэта школьнікі, гэта наша будучае пакаленне. І калі яны не будуць чуць гэта са школы, дзе яны яшчэ гэта пачуюць? Яны не будуць хадзіць у тэатры, калі іх не будуць прымусова туды гнаць. Яны не будуць хадзіць на імпрэзы, яны не будуць хадзіць на канцэрты. Яны змогуць гэта пачуць толькі ад нас. І вялікае задавальненне, найбольшае задавальненне я атрымліваю тады, калі да мяне пасля розных школьных імпрэз падыходзяць людзі і пытаюць: «А вы сапраўды размаўляеце па-беларуску? А дзе вы навучыліся? А як мы можам навучыцца?» Вось гэта найлепшае.
У вас няма адчування, што вы забіваеце цвікі ў вату, все ідзе ў пустую?
Калі да мяне падыходзіць хаця б адзін чалавек, не. Таму што сёння адзін, а заўтра 100. Заўтра 100, паслязаўтра 1000. Думаю, не.
Ну, якая ж вы песіміст. Пра што марыцца як творцу?
Калі шчыра, слава, мне ніколі не хацелася, апошнім часам мне хочацца пісаць, таму што апошнім часам нешта ў галаву нічога не прыходзіць. Вось пра гэта напалу марыцца зараз найбольш.